Fantastisk god sang her til sidst, hva? Ja, det var det nu også, de andre, men den rører noget ved mig, kan man i hvert fald sige. Det gør den. Nu har vi jo hørt lidt om Gary Oates, og på mange måder så er Gary Oates en stor inspirationskilde for hele menigheden. Nu skal det her ikke lyde som noget som helst offer eller noget, men jeg står jo sådan set faktisk lidt en lille smule på arbejde hver eneste gang Gary Oates er her, så jeg har ikke helt den samme mulighed for at det sætter sig ikke, altså hvad skal man sige, det er lidt mere arbejde for mig, så derfor så tror jeg virkelig også, at det var en Gud, der blev ved med at tale til mig, at efter Gary Oates så kom Randy Clark, og så skulle jeg tage over med søge over til den her Randy Clark konference. Jeg sagde allerede for 2-3 uger siden, hvor jeg lige var kommet hjem, at jeg ville fortælle lidt mere om det, og der er noget af det, som der er sket der. Men det passer jo meget godt overens med det, som Gary Oates også fortalte om her. Men i Randy Clark, der var jeg alene afsted, der var jeg lidt mere i modtagerens rolle, om man så må sige. Der har jeg nogle punkter. Med udgangspunkt i det, Gary Oates har sagt, og det som Randy Clark har sagt, og også noget som jeg oplevede, jeg var ude at rejse med mit arbejde, og der havde jeg også mulighed for at være til gudstjeneste. Og det byggede ligesom også ovenpå. Så det skal jeg prøve at fortælle lidt om i dag. Jeg har nogle punkter. Jeg smider en overhead op her om lidt. Men overskriften, det handler nu om at vandre i Guds overnaturlige gerninger. På den her Randy Clark-konference, der var der en del tale om helbredelse og om overførsel af salvelse. Altså det, som man på engelsk kalder impartation. Og jeg vil sige, at jeg fik især én ting med hjem. Jeg fik en tro på, at Gud han helbreder os i dag og os i vores kirke. Amen. I virkeligheden så vil jeg måske sige, at der fik et ryg, det var måske i virkeligheden ikke så meget min tro, fordi min tro har jo egentlig altid, jeg har altid troet på Gud, han helbreder, men det der egentlig fik et ryg, det var mine forventninger. Det var mine forventninger til, at Gud han ville helbrede. Lad mig lige prøve at uddybe, fordi det der skete efter den her Randy Clark-konference, det var i ugen efter, der skulle jeg ud og rejse med mit arbejde, og jeg skulle til New York, og i New York, der havde jeg mulighed for søndag eftermiddag og aften at køre ind til Hillsong i New York, helt ind i centrum af byen, og der var jeg så til søndagsmøde, og der sagde taleren noget, som virkelig passede så godt ind i det, jeg synes, jeg havde oplevet med Randy Clark-konferencen. Det han sagde, vi har en tendens til at sænke barren for vores forventning til helbredelser til der, hvor vores erfaring er. Men skulle vi ikke i stedet prøve at hæve vores forventninger, eller vores forventningsbare op til der, hvor vores tro er? Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan sådan illustrere det. Her er min tro. Jeg tror på, at Gud han kan helbrede hvad som helst. Jeg tror på, at Gud han har skabt jorden. Jeg tror, han kan helbrede hvilket som helst sygdom, også i dag. Her er min erfaring. Min erfaring, den siger mig, at Gud han, når jeg er kommet i kirken i stort til hele mit liv, jeg har set masser, der er blevet bedt for, og jeg har set også masser, som ikke er blevet helbredt. Så hvis vi siger, at min erfaring er her, min erfaring for, at Gud helbreder i dag, den er her, så kan jeg placere mine forventninger et eller andet sted her indimellem. Nu har jeg ikke en tredje hånd, det kunne jeg godt bruge. Så kunne jeg placere min forventning her i midten, eller jeg kunne placere den hernede ved mine erfaringer. Jeg kan også vælge at prøve at placere den helt herop, hvor min tro jo i virkeligheden er. Fordi jeg tror, at de fleste af jer sidder her i virkeligheden med en tro, Gud helbreder i dag, selvfølgelig gør han det. Det tror vi da på hele vores hjerte. Men vores erfaringer her, hvor er vores forventninger? Jeg tror, det er et rigtig godt spørgsmål at stille sig selv. Hvor er mine forventninger hen herinde midt imellem? Det, der er sådan, det er, at nemlig, at der er ligesom en elastik, sådan en lille tynd elastik mellem de her tre plader. Og hvis det er sådan, at du trækker dine forventninger ned til din erfaring, så trækker du ligesom din tro lidt mere ned. Og hvis du prøver at forestille dig, at du trækker den anden vej, hvad sker der så med dine erfaringer? Hvis du trækker den her midterste plade, nu er det den midterste plade, jeg har, det her det er bundpladen, det er mine erfaringer. Her er mine forventninger. Hvis jeg trækker dem her op, jamen prøv at tænke på, hvad der må ske med dine erfaringer så. Forstår I, hvad jeg siger? Forstår I, hvad jeg siger? Det var altså en fyr i New York, der fortalte mig det. I virkeligheden ikke. Så prøver jeg at vende tilbage til Randy Clark-konferencen. Randy Clark, han havde et, han fortalte, han havde en video, som han viste. Og inden han viste den her video om folk, der blev helbredt, så fortalte han altid, at man skulle forvente, at der sker spontane helbredelser. Når du ser den her, bare du ser den her video som forsamling, så forvent, der sker spontane helbredelser. Det sagde han altid, inden han viste den her video. Eller det sagde han ikke altid, men det gjorde han. Ja, vi vender lige tilbage. Og det, der skete, det var, der skete altid spontane helbredelser i en forsamling, når det var sådan, han havde sagt det derinde. Forvent, at der sker helbredelser. Hvis han engang imellem ikke gjorde det, så kunne det ske faktisk. Hvis han engang imellem ikke, inden han viste videoen, sagde, forvent, at der sker helbredelser, bare du ser den her video, jamen så skete det faktisk af til, at det ikke skete, der helbredelser. Og nu er det ikke for, at det her det skulle kommes ned i en eller anden formel. Det var meget klart budskab, og det skal også være klart budskab. Der er ikke nogen som helst formler her. Det er mere en erfarings. Deler sine erfaringer. Det Randy havde oplevet det her. Han delte bare sine erfaringer. Og det var hans erfaring, at Gud var trofast i det her. Gud var trofast i det her. Når han rejste rundt i hele verden, og inden folk så den her video, han sagde, forvent, der sker spontane helbredelser, så skete der altid det. Bare ved at se videoen. Have forventninger til, at Gud helbreder også i dag. Kan du trykke på space? Have forventninger til, at Gud. Stil dig selv spørgsmålet. Her er min tro, for den tror jeg i virkeligheden. Vi har alle sammen troen for, at Gud han helbreder. Vi har også alle sammen en erfaring, som ligger noget under det. Hvor er dine forventninger? Prøv at placere dem et eller andet sted der indimellem. Stil dig selv det spørgsmål. Hvor er mine forventninger? Og jeg vil selvfølgelig opfordre enhver. Få den nu placeret helt herop, ikke også? Få den nu placeret helt herop. Og se, at elastikken trækker erfaringerne med op. Vi skal læse noget fra salme 42. Det er en, hvad skulle sige, første punkt, det var det her forventninger. Jeg har vist mange 4-5 punkter. Vi skal læse fra salme 42, vers 2 og 3. Salme 42, 2, vers 2 og 3. Der står der her i den officielle, så kan I måske læse med jeres egen. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se dit ansigt? Vi læser, forfatteren tørster efter at se Guds ansigt. Hans sjæl skriger efter at se Guds ansigt. Jeg kan lige læse et enkelt vers fra Johannes 7, 37. Det behøver I ikke at slå med op. Johannes 7, 37, 38, der står der. På festen sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Den, der tørster, skal komme og drikke, og derefter skal der rinde strømme af levende vand. Hans forfatteren til salmen her, han skriver også, han skriger, hans sjæl skriger efter mere af Guds nærvær. Og det er også et spørgsmål, vi er nødt til at stille os selv. Tørster vi? Tørster vi som en hjort, der skriger? Gør vi, som Jesus siger, den, der tørster, skal komme og drikke, ikke også? Har vi den tørst? Vi har tidligere vendt Elias og Elisa. Det er jo en beretning, man vender tilbage til igen og igen. Jeg behøver sikkert læse den. Men hvad var der med ham, Elisa, som efterfulgte Elias? Hvad var det, han sagde dengang, at Elias spurgte ham, hvad vil du have? Hvad sagde han? Han sagde en dobbelt portion af den ånd, som du har fået, Elias. Det sagde han til sin lærermester. Jeg vil have en dobbelt portion af den der. Det står i 2. kongebog 2. De er som, der står der, sig mig, hvad jeg skal gøre for dig, før jeg bliver taget bort fra dig. Elisa svarede, lad mig få to dele af din ånd. Det var et dristigt ønske, sagde Elias. Men hvis du ser mig blive taget bort, så skal du få det, ellers ikke. Og hvad sker der? Han ser det, og han får det. Ikke også? Han beder om noget. Han har den der længsel efter. Han har set Guds arbejde i hans store forbillede Elias. Og hvad ønsker han? Han ønsker to dele, en dobbelt portion. Han havde tørsten, han havde sulten. Efter mere. Randy Clark, han har en fyr med, som hedder Tom Jones, som rejser med ham. Han er også ansat i det her Global Awakening, som er. Han fortalte en historie om, at han har været ude og dele nødhjælp ud i i Mozambique, og de var kommet ud, og de har samlet, jeg tror, de har samlet mad til 3.000 mennesker eller noget i den stil. De var sådan, der rejste ud som et helt team, og de delte så ud af det her mad, og de var kommet der til i busser, hele teamet der. Og de delte ud, og da de havde delt alt sammen ud, så steg de ind i deres busser igen, og så kørte de væk. Og mens de kørte væk, så oplevede de folk, de forsøgte at stoppe bussen. De kastede sten efter bussen. De forsøgte simpelthen, altså de, man kan måske sige, ja, mange af de her teammedlemmer, de var jo, hvad skete der? Vi gik jo egentlig bare, vi delte jo bare ud af det, alt det mad. Vi har ikke noget mad tilbage, vi delte alt det ud, vi havde. Hvor der så var en leder, der sagde, de er simpelthen så desperate. Deres børn får ikke mad nok. De får ikke selv mad nok. De er desperate på en måde, som vi slet ikke forstår. Og det kan man godt spørge sig selv om. Er vi som danskere? Vi danskere, vi mangler jo ikke rigtig noget mad. Er vi desperate? Er vi som den her hjort? Er vi som nogen, der gør hvad som helst for at få mad? Er vi nogen, som vil gøre hvad som helst for at få noget at drikke? Og det tror jeg også, det er et spørgsmål, der er sundt nok at stille os selv hver eneste dag. Har jeg den her sult? Har jeg den her tørst, som der står om i Salme 42, som der også står om i anden kongebog med Elisa? Har du tørsten? Hvis ikke du har tørsten, så bed Gud om at give dig den her længsel. Hvis ikke du har tørsten, hvis ikke du har den her dybe længsel efter at komme ind i Guds nærhed, bed Gud om at give dig den her længsel. Vi har flere punkter. Og til det, der skal vi læse lidt fra 4. Mosebog. 4. Mosebog 13. Prøv at se, om I kan finde 4. Mosebog 13, for der skal vi faktisk læse nogle vers. 4. Mosebog 13. Det handler om på vejen ud af Egypten og ind i det forjættede land. Og det, de som kender historien, det er, at det læser vi måske, men det handler om, at Moses sender nogle spejdere ud for at kigge, og de kommer tilbage og sådan noget. Det er den historie, hvis det er. Nu prøver jeg at læse fra 4. Mosebog 13, vers 17-20. Der står der: Da Moses sendte dem afsted for at udspejde Kanaan, sagde han til dem: Drag op i sydlandet her og videre op i bjerglandet. Find ud af, hvordan landet er, om folket, som bor der, er stærkt eller svagt. Om de er få eller mange, om landet, de bor i, er godt eller dårligt, om byerne, de bor i, er teltlejre eller befæstede byer, om jorden er fed eller mager, om der vokser træer på den eller ej. Fat mod! I skal tage noget af landets frugt med tilbage. Det var netop årstiden for tidlige druer. Han sender dem ud. Det, der så sker i vers 25, det er, at de kommer tilbage. Det skal vi også lige prøve at læse. Vers 25-33, så læser jeg lige, hvordan de kommer tilbage. Der står nu: 40 dage senere vendte de tilbage, efter at have udspejlet landet. De kom til Moses og Aaron og hele israeliternes menighed i Kadesh i Parans ørken. Og de aflagde beretningen til dem og hele menigheden og viste dem landets frugt. De fortalte Moses: Vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning, og her noget er dets frugt. Men det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstede og meget store. Vi så også Anaks efterkommere der. I sydlandet bor amalekitterne, og i bjerglandet hittitterne, i busitterne amoritterne, mens kananæerne bor ved havet og langs Jordan. Kaleb tyssede på folket, der havde vendt sig mod Moses. Han sagde: Lad os dog drage op og erobre landet, det kan vi sagtens. Men de mænd, der har været deroppe sammen med ham, sagde: Vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi. Og til israelitterne udspredte de rygter om det land, de havde udspejdet. Det land, vi drog igennem og udspejdede, er et land, der ville fortære sine egne indbyggere. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. Ja, vi har set kæmper der. Anaksønnerne hører til kæmperne. Så vi var som græshopper i vores egne øjne, og det var vi også i deres øjne. Lad os lige springe til kapitel 14. Får vi lige det sidste med. Kapitel 14, vers 6-9. Og Josva, Nuns søn, og Kaleb, Jefunnes søn, som havde været med til at udspejde landet, flængede deres glæder og sagde til hele israeliternes menighed: Det land, vi drog igennem og udspejdede, er et meget, meget herligt land. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i det land og give os det. Et land, der flyder med mælk og honning. Gør ikke oprør mod Herren. I skal ikke være bange for landets befolkning. Dem æder vi. Deres skygge har forladt dem, men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Det var lige den hurtige historie. Moses sender folk ud. Folk kommer tilbage. Og hvad siger det? Det flyder med mælk og honning. Fantastisk land. Det er præcis, som vi er blevet lovet af Gud. Det er præcis det, som vi er blevet stillet i udsigt. Men, så var der jo så også lige et men. der er nogle befæstede byer. Der er altså virkelig nogle forhindringer, og vi er også, og de er dem, og de er, vi så nogle kæmper deroppe, og det der, det tror vi altså ikke på, at vi kan klare. Vi ser to forskellige reaktioner. Josua og Caleb, de har også været med derude. De var en del af spejderne, det står der tydeligt. De havde ikke den samme holdning. Hvad var deres holdning? Ja, der var nogle forhindringer. Ja, det kan vi godt se. Men det, alt det andet, det var præcis som det, Gud har lovet os. Det flyder med mælk og honning. Det er præcis det, som vi har fået beskrevet. Det er præcis det, som vi er blevet lovet. Det er præcis det mål ude i det fjerne, som Gud han har stillet os i øje. Hvis jeg nu siger, at målet det er hernede ved dørene dernede, og jeg fokuserer på det, så kan jeg sådan set se det tydeligt, som jeg har linser i, så kan jeg faktisk godt se det ret tydeligt. Hvis jeg så gør det her, jeg sætter den her op, og så prøver at fokusere på den her, hvad sker der så med mit baggrund? Hvad sker der så med døren? I kan prøve det selv. Fokuser på korset, så prøv at sætte en hånd op foran jeres hånd, og så øje og fokusere på den, hvad sker der med korset? Det bliver væk, eller det bliver sløret? Hvis I blokerer det, så bliver det selvfølgelig helt væk. Hvis I bare fokuserer på problemet, men stadigvæk kan se det, der er målet, så sker der det, at målet det sløres. Sådan er det også i det virkelige liv. Når Gud han sender dig på rejse mod dit mål, det mål, som han har lagt ned i dit hjerte, så kommer der forhindringer. Der kommer forhindringer, det er bibelsk, der kommer forhindringer. Der vil komme forhindringer. Hvordan håndterer vi de forhindringer? Fokuserer vi på forhindringerne? Og hvad sker der så? Så vores mål enten ikke kan ses længere, eller så det bliver sløret? Eller hvad er det, vi fokuserer på? Er vi en Josua, en Caleb, eller er vi som de andre spejdere? Hvordan reagerer jeg, når det er sådan, at jeg ser forhindringerne? Hvordan reagerer jeg, når det er sådan, at der står en kæmpe over for mig? Selvom jeg ikke fysisk måske møder en kæmpe, jeg skal slå ihjel, så kan der stå nogle indre kæmper foran os alle sammen. Hvordan reagerer jeg? Gør jeg som Josua og Caleb, eller gør jeg som de andre? Vi, der er her i dag, vi har sådan set ikke noget problem med at tro på, at Gud han har skabt hele verden. Vi har ikke noget problem med at tro på, at Jesus opvagte Lazarus, eller enken i søn, enken i, hvor er det henne? Nej, det har vi ikke noget problem med at tro på. Vi har ikke noget problem med at tro på, at Gud han har skabt hele verden. Han opvækker døde. Men hvad er det, vi ikke fatter? Vi fatter ikke, at han ikke altid gør 100%, som vi siger. Det har vi simpelthen så svært ved. Vi har så svært ved, at Gud ikke kan forstå vores præcise situation, som vi står i, den er fuldstændig anderledes, og kan slet ikke sammenlignes med noget, som nogen andre har stået i tidligere. Det har vi så svært ved at forstå. Vi accepterer alle mulige overnaturlige ting, og vi accepterer, at Gud han er den største, og han kan jo i hvert fald nogle ting, som jeg ikke kan. Jeg kan ikke skabe alting ud af ingenting. Det tror jeg på Gud, han kan. Men samtidig, så har jeg måske en tendens til at tro, at jeg er lige så klog som Gud. Jeg har forstået alt af Gud, og det jeg ikke tænker, det kan jeg godt lige lære Gud lidt om. Er der nogen, der kan følge mig? Er der nogen, der kan følge mig, at vi har problemer om, vi kan acceptere alt muligt. Gud, han er stor, han er meget større end os. Men nogle gange med vores egen situation, så har vi svært ved at acceptere, at Gud, han ikke også har fuldstændig styr på den. Han ved bedst i den situation også. Der tror vi nogle gange, vi er klogere end ham. Og sådan tror jeg lidt, det er som mennesker. På den ene side kan vi godt se, at Gud er meget større og meget stærkere og meget bedre og meget klogere end os, men når det kommer til vores indre, så kan vi nogle gange have problemer med at tro det i vores eget liv. Prøv lige at tage træerne. Fokuser på de løfter, Gud har givet dig, og ikke på forhindringerne. Fokuser på de løfter, Gud han har givet ned i hver eneste en af vores liv. Enten det er i dem, du bare kan læse direkte i Bibelen, eller dem, som du har fået personligt i dit liv. Masser af os har fået personlige løfter omkring vores liv. Tag dem til dig. Fokuser på dem. Det er de løfter, der Gud han har givet mig. Det er det, jeg går efter. Så lad være med at fokusere på det, der måtte komme op ind i midten. Hvad er en Josua? Hvad er en Caleb? Sig, Gud han har lovet os det her land, der flyder med mælk og honning. Vi går ind og indtager det. Vi æder dem, står der. Amen. Fokuser på løfterne. Vær en Josva og en Kaleb. Jeg har et enkelt punkt mere. I hvert fald. Jeg har en yndlingsberetning i det nye testamente. En yndlingsberetning, som jeg vender tilbage til igen og igen. Måske er der noget med mig, det ved jeg ikke. Den står i Lukas 15. I må gerne læse med. Den skal vi nemlig lige kigge på her også. Lukas 15, der er der en fantastisk beretning. Fantastisk beretning i Lukas 15, vers 11. Den starter i vers 11. Nemlig, det er jo en beretning, som man har prædiket over mange, mange, mange gange, og som man kan holde timevis af prædikener om. Det skal jeg selvfølgelig ikke gøre. Vi skal lige kigge på den her beretning. Det er nemlig beretningen om den fortabte søn. Da ikke alle kan den, måske 100%, så læser jeg den lige hurtigt. Det er altså fra vers 11. Der står der, han sagde også, at en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Og nogle dage senere samlede den ønske alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Men han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene ud. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg er syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far, men endnu mens han var langt borte, så hans far ham, og han fik mødning med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Og sønnen sagde til ham, far, jeg er syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til ham, sin tjener, skøn, ja, at komme med den fineste festdragt, og give ham den på, send en ring på hans hånd, og give ham sko på fødderne, og kom med fedekalven og slagten, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af kalene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøgeren, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men der blev en levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Der er en hel prædiken, det ved vi. Men vi skal bare lige fokusere på de tre personer. Vi skal lige prøve at fokusere på de tre personer. Far, yngste søn og ældste søn. Hvad er det for en far, vi ser? Der kan vi igen sige, at vi ser faren faktisk i tre situationer. Den yngste søn beder om sin arv. Den yngste søn vender hjem. Og så ser vi også, hvordan han håndterer den ældste søn. Det er sådan lige de tre situationer. Den yngste søn, han beder om sin arv på forskud. Hvad siger faren? Han siger ikke, hvad piller du der ind? Det var faktisk højst upassende på den der tid at bede om sin arv. Det var det samme som at sige, at man betragtede sin far som død, når man ville have den her. Men det er ikke det, som faren han møder ham med. Han møder ham ikke med fornærmelse eller noget. Det eneste, han reagerer med, det er vildhed, godhed, kærlighed. Selvom han egentlig bliver mødt af en søn, som siger, jeg betragter dig egentlig som død, far. Jeg vil have det, som egentlig først skulle tilkomme mig, når du var død. Hvordan reagerer faren? Mildhed, kærlighed, godhed. Da den yngste søn kommer hjem, hvad gør faren? Den yngste søn har altså lige sagt nogle måneder forinden, måske nogle år forinden, jeg betragter dig som død, far. Du har ikke noget for mig. Hvad gør han? Han løber ham i møde, kysser ham. Ingen løftede pegefinger, ingen, så kan du lære det. Ingen, kun, hvad? Kun omsorg, kun kærlighed, kun mildhed. Ikke noget snak om fortiden. Der er slet ikke noget snak om fortiden. Der er kun snak om, nu skal vi være glade, nu skal vi se fremad, nu skal vi feste. Ingen ting ud over faderlig omsorg og faderlig kærlighed. Så er der den ældste søn. Hvordan reagerer han over for den ældste søn? Den ældste søn, han bliver sur. Han går for sig selv. Det er mere, end han kan bære det her. Hvad gør faren? Det registrerer faren. Man kan godt se, hvordan, hvis man nu forestiller sig den her fest for sig. Den yngste søn, han er inde og fest og giver den gas, eller hvad han nu gør, eller hygger sig med sine venner. Han registrerer det slet ikke. Det hører vi i hvert fald ikke, han gør. Men faren, han registrerer det. Oh, min ældste søn, han er her ikke. Han går ud til sin ældste søn, og hvad bliver han mødt med? Han bliver egentlig mødt lidt med oprør, eller hvad skal man sige. Han bliver mødt med ikke forståelse i hvert fald. Men hvad siger han til sin ældste søn? Jamen, du er jo altid hos mig. Alt mit er dit. Det er ikke noget med, så får du et gedekid på næste fredag. Næste fredag, så får du gedekid, eller så får du to fedekald. Eller, det er ikke det, han siger. Han siger, alt mit er dit. Alt mit er dit. Han møder med kærlighed, overbærenhed, vildhed og generøsitet. Alt mit er dit. Han siger ikke, du får også en fedekald på fredag. Selvfølgelig. Ret skal være ret. Han siger, alt mit skal være dit. Det var faderen. Kun kærlighed, kun mildhed, kun generøsitet, kun omsorg. Det er det eneste, vi hører om her. Der er ellers masser af grunde til at løfte nogle pegefinger. Der er masser af grunde til ligesom at hive fortiden frem til skue og eksempel. Og masser af muligheder i den her historie. Hvis vi ser på de to sønner, så er de jo med her, fordi at det er nogen, som vi kan identificere os med. Hvor end vi måtte være i vores liv, så kunne der være elementer fra de to sønner, vi kan identificere os med. Og tanken er selvfølgelig, at vi skal lære det. Lad os prøve at starte med den yngste. Hvad er det egentlig, vi ser her igennem her? Det vi nemlig ser, det er, hvordan den onde han arbejder. Den onde han forsøger på at skabe splid mellem søn og far. Han forsøger på at skabe trods. Den onde han vil til enhver tid forsøge på at overbevise dig om og mig om, du ikke behøver at respektere andre end dig selv. Du behøver ikke at respektere din far i himlen. Livet det er dit eget. Gå efter dine egne lyster. Gå efter det fede liv sammen med vennerne. Gå efter det fede liv sammen med, vi kan lige sige det som det er, damer og sprut. Det står der jo. Vis hele verden, at du kan selv. Vis hele verden, at du kan klare dig uden din far. Det er det, den onde forsøger på at vise og tale til. Måske især unge mennesker. Det var også den yngste søn. Han forsøger på at skabe splid mellem far og søn. Og det gør han også i dag. Hvad gør den yngste så, når han kommer i problemer? Han angrer, det er jo fint. Han tænker, det er ikke så godt det her. Jeg har ikke noget mad, hvad gør jeg? Men man tror jo virkelig på, at han angrer i sit hjerte. Og hvad gør han så? Så siger han til sig selv, jeg vil gå tilbage, og så vil jeg bare arbejde for min far. Jeg kan ikke komme tilbage og så have et far-søn-forhold. Det er jeg klar over. Jeg kan komme tilbage, og så kan jeg arbejde for min far. Løgn nummer to. Når du vender om og går tilbage, efter du har været væk, så vil den onde til enhver tid forsøge på at overbevise dig om, du skal ikke regne med, at du kan komme tilbage til et far-søn-forhold med Gud. Altså, du kan komme tilbage, og så kan du arbejde for ham. Det er nok det, du skal regne med. Du kommer nok ikke tættere på. Det er løgn nummer to. Hvad ser vi faderen? Det er ikke det faderen. Faderen han vil overhovedet ikke høre snak om, at han skal komme og arbejde. Det er slet ikke det, der er på tale. Han kommer hjem, og så siger han, min søn han var fortabt. Nu er han blevet levende igen. Min søn var død, nu er han blevet levende igen. Min søn. Den onde, han vil forsøge på at overbevise dig om, hvis du kommer væk fra Gud, kommer tilbage, at du ikke kan få et far-søn-forhold. Sådan er det slet ikke. Vi kan læse det ud af historien her. Når du vender tilbage, så vender du tilbage til et nyt far-søn-forhold. Fortiden bliver ikke hævet frem. Tavlen er vaskeren, om man så må sige. Men den onde vil altid forsøge på at overbevise dig om, at tavlen ikke er vaskeren. Det vil han altid forsøge på. Det var den yngste søn. Der var noget at lære for os. Den ældste søn kan vi også lære noget af. Mange af os, der har passeret der hvor vi har fået børn og alt det her, vi har måske kommet over oprørsperioden i vores liv. Måske Jeg ved, der sidder rigtig mange her, som måske kan en lille snært af det her fra den ældste søn der i sig. Det tror jeg måske, vi alle sammen kan en lille snært af det der. Faren, han må komme ud til mig. Jeg skal ikke derind til den der fest der. Han må komme ud til mig. Han går surmuler lidt. Han siger ikke noget, før han bliver direkte spurgt af faren. Han går lidt for sig selv, mens han tænker, min far, han må da kunne se, at det her, det er skriger til himlen. Uretfærdigt. Det, der sker her lige nu. Det må han da kunne se. Han må kunne se, at han har totalt trådt på mig, ved at gøre det der. Det må han da kunne se. Det er det, han går derud og tænker. Og hvad er det, vi ser? Vi ser jo i virkeligheden et billede af en søn, som ikke har det der helt fuldstændig nære forhold til sin far. Fordi da faren kommer ud, så er det slet ikke det, som faren har på sinde. Det er slet ikke det, faren han tænker. Hvad er det, han siger? Han siger, jamen, alt mit er dit. Du er jo altid hos mig. Det er sådan, jeg ser det. Alt mit er dit. Det, du fremstiller der, det er slet ikke sådan, jeg ser verden. Alt mit er dit. Igen, han går ikke ud og så siger til, sætter sønnen på plads eller noget. Han møder ham bare med den der omfavnende kærlighed. Alt mit er dit. Det tror jeg på, den her beretning, den tager også i dag også. Ja, det tror jeg også, den er. Det ved jeg da. Vi kan lære noget af faren. Vi kan lære, hvad det er for en far, vi har. Det ser vi simpelthen så tydeligt i den her beretning. Uanset hvad han bliver stillet over for af urimeligheder fra sine børn, og det må man sige, dem er der nogle stykker, så møder han dem med kærlighed, mildhed, generositet, omsorg. Ingen løftede pegefinger. Ingen, ja, men dengang der gjorde du det der. Det har jeg ikke glemt endnu. Vi kan også lære noget af de to sønner. Hvis vi vender Gud ryggen, jeg kan selvfølgelig sige, det er pointen her, lad være med at vende Gud ryggen. Hvis vi vender Gud ryggen, når vi så vender fronten imod ham igen, Gud han ønsker, det er ikke et arbejdsgiver-arbejdstager-forhold. Han ønsker ikke, at det er det, som skal være kendetegnet ved vores relation. Det han ønsker, når vi som børn kommer tilbage til vores far, det er far-søn-far-datter-forhold. Det er det, han går efter. Og med den ældste søn, jamen det er det nære forhold. Det er ikke det der med, hvor vi står udenfor og surmuler. Nu har jeg lavet kaffe, og nu har jeg gjort det ting i 17 år. Jeg har været der hver gang, hver søndag. Og jeg har også været der om onsdagen til bedemøde. Nu, det er slet ikke det Gud, han ønsker. Han ønsker det nære forhold. Jeg talte om det med Gary Oates. Og ind i Guds nærhed, søg Guds nærhed, det er det, han ønsker. Han ønsker at tale til dig i stilhed i ene rum. Snak med dig, fortæl om dig. Alt mit er dit. Vi skal lige have næste punkt. Sidste punkt, det er nemlig, du har allerede gaven. Alt mit er dit. Det er det, han siger til dig og mig i dag. Alt mit er dit. Og den onde, han forsøger på at overbevise dig om det modsatte. Og søg den nære relation med din far, så du lærer hans sande væsen at kende. Det er det, vi kan lære af den ældste søn. Den ældste søn, han har nemlig ikke forstået sin fars sande væsen, selvom han egentlig gik op af ham og tjente ham hver eneste dag. Så han ikke forstået, alt mit er dit. Det var ikke bare fede, han også kunne få en fedekald eller noget. Alt mit er dit. Det jeg gerne vil have, det her, det skulle lede os hen mod, det er jo, at vi skal have en tro, som jeg også var Caleb, på at når vi bliver sendt ud i noget, så tror vi på det. Som jeg fortalte indvilligningsvis om videoen. Have forventninger til, at Gud han helbreder. Have forventninger til, at Gud han er med dig. Have forventninger til, at Gud han overvinder de forhindringer, som der er undervejs. Fokuser på de løfter, som der er lagt ned i dig. Og søg ind i hans nærhed for at kende hans sande væsen at kende. Hvad er målet, kan man sige? Jesus han sagde til Johannes Døber og disciple, da de kom og spurgte ham, er du den, vi skal vente på? Det kan man så undre sig over, han gør. Han havde jo døbt ham for inden og alt muligt. Men der står, Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og så står der i Johannes 14, 12, 13, der står der, sandelig, sandelig siger jeg, at den, der tror på mig, skal også gøre de gerninger, jeg gør. Ja, gør endnu større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen bliver herliggjort i sønnen. Hvis vi læser om Jesu gerninger, så siger vi Jesus senere, jamen, dem som tror mig, de skal gøre endnu større gerninger. Og hvad? Hvorfor? For at faderen må blive herliggjort i sønnen. Målet med, at vi skal vandre i de her gerninger, det er jo, at faderen bliver herliggjort i sønnen. Det må altid pege hen på Jesus og på Gud. Vores tillid må aldrig være en tillid til os selv. Vores forventning må aldrig være en forventning til os selv. For så er vi tilbage i arbejdsgiverforholdet. Forventningen må altid være til, at Gud er med os. Jamen jeg ved jo, at hvis jeg skal gå ud og bede for et knæ, der er dårligt, jamen så ved jeg jo godt, så klog er jeg dog. Det kan jeg ikke gøre noget som helst ved. Så min forventning må kun være den, som Gud lægger i mit hjerte om, at Gud går med mig. Ligesom Gud han gik med israelitterne, og ligesom han gik med David, da han gik mod Goliat, og Daniel i ovnen og løvekuglen og Jonas i. Og ligesom han var med Paulus, når han rejste rundt. Vi læser om, at Paulus, så blev han mindet om, at han ikke skulle tage til Asien. Gud kan nemlig også minde os om at gå udenom forhindringer, kan man sige. Og ja. Kolossenserne 1:29, det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig, siger Paulus. Slider og strider, og det er det, som jeg egentlig vil sige til os i dag, det er, ja, han er jo også efter mig. Jeg må ikke pålægge folk nye opgaver heroppe fra. Er det ikke rigtigt, Hanne? Det her, det handler om, det er ikke om, at vi skal pålægge en masse nye opgaver oven på de opgaver, vi i forvejen føler, vi har. Men det handler om, at det er, at vi skal se, om vi kan lære at vandre i Guds kraft. Og det gør vi. Måske ved at kigge på nogle af de her punkter. Jeg vil gerne opfordre alle. For den længsel, hvis ikke den er i dit hjerte, så få den længsel ind i dit hjerte. Bed Gud om at lægge den længsel ned i dit hjerte, efter at vandre i Guds kraft. Bed ham om, at hvis du allerede føler, det spiger, så bed ham om at forløse det fuldstændigt. Bed ham om at vokse i det, hvis det er sådan, det ligger på dit hjerte. Jeg vil godt lige afslutte med at sige, at hvis du er syg, hvis du har det dårligt, hvis du har noget problem, hvis fysisk skavank eller noget, så kom frem, så vil vi bede for dig. Vi vil arbejde på, at vores forventning til Gud, han helbreder i dag også, den skal komme helt op i nærheden af vores tro. Det er det, vi vil arbejde på, og det gør vi. Et andet ord, som jeg også har sagt, det eneste vi ved, det er jo flere, der beder om helbredelse, jo flere helbredelser sker der. Det tager vi til os. Vi vil bede for helbredelse, og vi vil blive ved, og vi vil blive ved med at bede for helbredelse, indtil det sker. Så derfor er du syg. Kom frem, så vil vi bede for dig. Men sidder du også med en længsel efter, at det her det må virkelig bryde igennem i dit liv, så kom frem. Så sidder med en længsel efter, jeg vil vandre i Guds kraft. Så kom frem, så vil vi bede for dig. Amen. Jeg ved ikke, om vi skal sige mere, synge mere, eller...